คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยพูดคุยกับ SBS ไทยวันนี้นะคะแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ไทยในนครเมลเบิร์นมาอธิบายเกี่ยวกับการแยกตัวเองเพื่อกักโรค14วันของคนที่เพิ่งเดินทางถึงออสเตรเลียว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคนที่อยู่บ้านเดียวกันจะต้องทำอย่างไรการจะไปรับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโควิด-19 ในออสเตรเลียนั้นสามารถเดินเข้าไปรับการตรวจได้เลยหรือไม่ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้รับการตรวจการป้องกันการติดเชื้อนี้ควรทำอย่างไรจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ในออสเตรเลียและประชาชนในออสเตรเลียควรไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ในปีนี้มากกว่าทุกปีหรือไม่แพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ไทยในออสเตรเลียมีคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ค่ะ
ห
ลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศเมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะบอกว่าตั้งแต่นี้ไปใครที่เดินทางเข้ามายังออสเตรเลียไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนนะคะทุกคนเลยเนี่ยจะต้องแยกตัวเพื่อกักกันโรคเป็นเวลา14วันโดยเป็นภาคบังคับไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการป่วยก็ต้องทำนะคะทีนี้อยากจะให้คุณหมออธิบายค่ะว่าในการแยกตัวเองเพื่อกักกันโรคเนี่ยนะคะต้องทำตัวยังไงบ้างคะหลายคนมีความสงสัยกันมากเลยค่ะว่าเอ๊จะอยู่ร่วมบ้านกับคนที่ปกติก็อยู่ร่วมบ้านด้วยกันกับสามีกับลูกจะอยู่บ้านเดียวกันได้ไหมแล้วก็จะไปซื้ออาหารหรือว่าจะออกไปข้างนอกหรือให้คนมาหาที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะการแยกตัวเพื่อกักกันโรคนี่ทำยังไงถึงจะถูกต้องคะ
ที่รัฐบาลประกาศมานะคะความจริงแล้วเนี่ยในส่วนตัวแล้วเนี่ยหมอค่อนข้างดีใจนะคะที่รัฐบาลนะคะมีความตื่นตัวในเรื่องของโรคโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 ขึ้นมานะคะหลายคนเนี่ยคำถามเนี่ยค่อนข้างสับสนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีข้อมูลจากหลายที่นะคะแต่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการออกข้อมูลมานะคะซึ่งเดี๋ยวหมอจะส่งลิงก์ไปให้คุณนกด้วยละกันนะคะจะได้แชร์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าไปอ่านกันนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้อยู่บ้านนะคะโดยไม่ออกไปไหนเลยนะคะเป็นเวลา14วันแล้วที่ผ่านมารู้สึกจะเป็นเมื่อวานตอนเที่ยงนะคะหลายๆรัฐก็มีการประกาศเป็นลักษณะ state of emergency นะคะซึ่งก็หมายความว่าต้องทำตามอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคลินิกหลายที่เนี่ยก็แนะนำให้คนไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาจากประเทศไหนก็ตามเนี่ยให้อยู่บ้านนะคะ14วันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็จะเหมือนกับว่าเป็นคำแนะนำเฉยๆนะคะอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างเราก็เหมือนกับเป็นการเชื่อใจคนในสังคมเนาะในคอมมูนิตี้กันเฉยๆนะคะแต่เมื่อรัฐบาลประกาศออกมาแล้วเป็นลักษณะเสร็จแล้วอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยก็คือคนไข้ทุกคนแล้วว่าคนทุกคนที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยต้องทำตามอย่างเคร่งครัดนะคะไม่งั้นจะเป็นการผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกปรับได้นะคะและหลักแล้วเนี่ยก็คือต้องอยู่ห้องแยกนะคะกับคนอื่นที่อยู่ในบ้านถ้าเกิดว่ามีห้องน้ำใช้ที่แยกกันเนี่ยคนจะใช้ห้องน้ำแยกจากกันนะคะถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยกับสามีหรือว่าลูกเนี่ยนะคะพยายามอยู่ห่างกันนะคะให้มากที่สุดหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าเป็นลักษณะของ social distancing นะคะก็คือประมาณ 1.5 เมตรนะคะห่างจากกันถามว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยไหมถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกปกติดีนะคะไม่ได้รู้สึกไม่สบายไปอย่างไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่ว่าเวลาเราแบบว่าเราเข้าไปอยู่ในที่ common area อย่างเช่นห้องครัวนะคะหรือว่าห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะอยู่ห่างกันนะคะอย่างน้อย 1.5 เมตรแล้วก็อย่าใช้ของร่วมกันนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยที่เป็น common area เนี่ยก็คืออาจต้องมีการเช็ดบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะโดยใช้พวกสเปรย์ฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้นะคะให้บ่อยๆนะคะถามว่าเอาไปซื้ออาหารได้ไหมนะคะให้เพื่อนเข้ามาเยี่ยมหรือว่าให้ญาติมาเยี่ยมได้ไหมนะคะคำตอบนี้ก็คือไม่ได้ก็คือไม่สามารถออกไปจากบ้านได้เลยต้องให้คนอื่นช่วยเราในแง่ของการไปซื้อของนอกบ้านหรือว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คืองดเยี่ยมเลยนะคะหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยคือห้ามกับห้ามมาหาเราที่บ้านเลยนะคะคนที่อยู่ในบ้านได้กับเราก็คือคนที่อยู่บ้านร่วมกับเราอยู่แล้วตั้งแต่แรก หลายๆคนน่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่เขาก็จะมีการให้คำแนะนำว่าควรจะอยู่แต่ในโรงแรมนะคะหรือว่า Airbnb จนครบ14วันค่ะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามี private courtyard หรือว่าเป็นการ์เด้นหลังบ้านเป็นสวนหลังบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราสามารถออกไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นลักษณะเป็น share area กับคนอื่นเช่นพวกอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยนะคะความจริงแล้วเนี่ยเขาก็มีการแนะนำว่าให้ใส่มาสก์นะคะออกไปด้วยอะไรนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่สบายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีไข้มีลักษณะไอจามอะไรนี้พวกนี้ด้วยนะคะ
คุณหมอคะแล้วทีนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเรามีญาติหรือว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศซึ่งจะต้องแยกตัวเพื่อกักกันโรคแต่ว่าเราไม่ได้ไปไหนนะคะมีการแยกตัวแยกห้องกันแล้วเนี่ยแล้วเราที่ไม่ได้ไปไหนอะอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยแต่ว่ามีคนแยกตัวกักโรคอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราจะต้องแยกตัวกักโรคด้วยไหมคะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกสบายดีนะคะแล้วเราไม่ได้ไปไหนเลยอย่างเงี้ยนะคะความจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกักตัวเหมือนกับคนที่กลับมาจากต่างประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่กลับมาจากต่างประเทศเมื่อไหร่เนี่ยเขาเกิดมีอาการไม่สบายขึ้นมานะคะตอนนั้นคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันก็จะกลายเป็น close contact ก็คือมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคนที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยมีอาการมีตลอด14วันนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เขามีอาการอาจจะเป็นหวัดนะคะเป็นมีไข้หรือว่าไออะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคะในกรณีนั้นก็คือคนที่อยู่ด้วยในบ้านก็จะกลายเป็น close contact ขึ้นมาค่ะ
อืมค่ะก็อาจจะต้องมีการกักตัวหลังจากนั้นด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ในตอนแรกเนี่ยก็คือคนที่อยู่ด้วยในบ้านถ้าเกิดว่าทุกคนสบายดีไม่มีอาการอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงคนที่กลับมาจากต่างประเทศเลยเนี่ยเราที่อยู่บ้านกับเขาเนี่ยไม่มีความจำเป็นในการกักตัวค่ะ
ค่ะคุณหมอคะแล้วทีนี้อาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงคะมันมีความเหมือนไข้หวัดธรรมดาหรือว่ามันเหมือนกับไข้หวัดใหญ่หรือยังไงคะ
ความจริงแล้วเนี่ยอาการของการติดเชื้อโรคโคโรนาเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาทั่วไปหรือว่าไข้หวัดใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็คือมีลักษณะอาการเหมือนเป็นไข้นะคะเจ็บคอเนาะมีลักษณะการไอนะคะมีบางคนจะรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวนะคะรู้สึกปวดเมื่อยนะคะหรือว่ามีรู้สึกอาการแบบเหนื่อยเพลียอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็บางคนก็คืออาจจะมีลักษณะอาการที่รุนแรงขึ้นก็คือเป็นการหายใจไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยรู้สึกหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะหายใจติดขัดค่ะ
ถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดานะคะแล้วมันมีความอันตรายยังไงอะคะทำไมถึงมีคนเสียชีวิตจากเชื้อนี้คะ
ก็คือความจริงแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องอัตราการตายนะคะมีตัวเลขที่เท่าไหร่แน่ๆนะคะเพราะว่าจากข้อมูลนะคะจากหลายๆแหล่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะบางที่ก็บอกว่า 1% 2% บางที่ก็บอกว่าประมาณ 3.4% นะคะณปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่ทราบว่าอัตราการตายเนี่ยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหมอที่ว่านะคะในเรื่องของความอันตรายแม่อันตรายเนี่ยอยู่ที่ว่า1นะคะเชื้อโรคไวรัสของโคโรนาเนี่ยเขาเป็นลักษณะสายพันธุ์ใหม่เรายังไม่ทราบทั้งหมดว่าเขาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแน่ๆนะคะ 100% นะคะข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่เราทราบจากการวิจัยเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าที่พูดมาทั้งหมดณตอนนี้นะคะเป็นความแบบเป็นว่า 100% แน่ๆหรือเปล่านะคะเราก็มีการป้องกันในระยะเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นภาวะพักตัวนะคะ14วันนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองเนี่ยก็คืออ้างอิงจากข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะเรื่องของโคโรนาไวรัสความจริงแล้วเนี่ยถ้าหมอติดเนี่ยหมอไม่ได้รู้สึกกลัวนะคะในการที่ตัวเองจะติดโรคโควิด-19 นะคะแต่ว่าสิ่งที่หมอกลัวนะคะแล้วก็กังวลมากกว่าที่ตัวเองเป็นโรคเนี่ยเพราะคิดว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นโรคเนี่ยเนาะตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเฮลตี้นะคะแล้วก็อายุไม่ได้มากเวลาเราเป็นโรคพวกนี้นะคะอาการเราก็จะเหมือนอาการที่ลักษณะเหมือนไข้หวัดทั่วไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะผลกระทบนะคะไปหาคนอื่นๆรอบตัวเราเป็นสิ่งที่หมอกังวลมากกว่าเนื่องจากว่าหนึ่งนะคะตัวเองเนี่ยเป็นหมอเนาะเราต้องเจอคนไข้ทุกวันนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยที่มาหาเราเนี่ยหลายๆคนนะคะก็เป็นกลุ่มความเสี่ยงเนาะของโรคไวรัสนี้เนาะก็คืออย่างเช่นกลุ่มคนอายุเยอะนะคะกลุ่มคนที่เขามีโรคอย่างอื่นเนาะอย่างเช่นเป็นเรื่องของโรคเบาหวานเรื่องของโรคความดันหรือว่าโรคอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นเราอาจจะไม่ได้มีอาการเยอะนะคะหรือว่าเราอาจจะไม่ได้แบบว่ามีอาการมากมายเท่าไหร่แต่ว่าเขาสามารถติดจากเราได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หมอกังวลอีกอย่างนึงก็คือเนื่องจากทำงานในคลินิกเนาะถ้าเกิดว่าเรามีอาการนะคะแล้วเราก็แพร่เชื้อไปหาคนอื่นในคลินิกเป็นหมอพยาบาลหรือว่าเป็นสตาฟคนอื่นๆนะคะในกรณีนี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบเนาะทำให้คลินิกเนี่ยไม่สามารถเปิดรักษาพยาบาลให้คนในชุมชนได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลนะคะอีกข้อหนึ่ง ข้ออย่างหนึ่งก็คือหมอเนี่ยมีคุณแม่นะคะซึ่งอายุ75เนาะอยู่บ้านกับเราแล้วก็คุณแม่เขาก็มีโรคอย่างอื่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ติดจากเราเนี่ยโอกาสที่แม่จะเป็นหนักหน่ายเนี่ยก็เป็นเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องของการ spreading นะคะการที่โรคเนี่ยเขาแพร่ระบาดเร็วมากนะคะอันนี้ทำให้เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะคะมากกว่าตัวของโรคโควิดไวรัสเองเนี่ยค่ะ
อืมค่ะทีนี้คุณหมอคะถ้าสมมุติว่ามีการแยกตัวเพื่อกักโรคแล้วนะคะภายใน14วันเนี่ยเกิดไม่สบายขึ้นมานะคะอันนี้มีคำแนะนำจากรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยให้ผู้ที่มีอาการภายใน14วันนี้จะต้องทำยังไงบ้างคะ
การกักตัวนะคะเขามีข้อแม้ที่สามารถออกจากบ้านได้นะคะข้อแรกเลยก็คือถ้ารู้สึกไม่สบายขึ้นมานะคะสามารถออกจากบ้านนะคะเพื่อไปหาหมอได้นะคะหรือว่าอย่างก็คือถ้าเราไม่รู้สึกปลอดภัยในบ้านของตัวเองเนี่ยเราสามารถออกจากบ้านได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่เราต้องออกจากบ้านเนี่ยนะคะเราต้องโทรไปหาอย่างเช่น local GP นะคะก็คือหมอทั่วไปรอบๆบ้านเราเนี่ยนะคะไปคุยกับที่คลินิกก่อนนะคะว่าจะมีคำแนะนำต่อไปอย่างไรนะคะหรือว่าโทรไปหาที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าอย่างก็คือเรื่องของโคโรนาไวรัส Health Info Line เบอร์1800020080นะคะอันนี้คือเบอร์ของฮอตไลน์ของโคโรนาไวรัสเองนะคะของรัฐบาลเองสามารถโทรไปถามเขาได้แล้วเขาก็จะแนะนำว่าควรจะทำยังไงต่อไปนะคะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุทีนี้คนที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศมานะคะแต่ว่าช่วงนี้หากใครมีอาการไม่สบายนะคะอาจจะอุ้ยไอกันนิดหน่อยหรือตัวร้อนขึ้นมานิดๆก็วิตกกังวลกันต่างๆนานาว่าเอ๊ะเราจะไปติดเชื้อไวรัสโคโรนากันมาหรือเปล่าอันนี้เวลาที่มีคนไข้มาถามเนี่ยนะคะคุณหมอจะมีคำแนะนำยังไงคะแล้วปกติเนี่ยจะประเมินความเสี่ยงของคนไข้ยังไงคะ
ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของอาการไม่สบายเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเป็นอาการไม่สบายแบบไหนนะคะณปัจจุบันนี้นะคะใน GP คลินิกหลายคลินิกเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นโปสเตอร์คำเตือนนะคะไว้ที่หน้าคลินิกว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหล่านี้นะคะหลายแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเรื่องของไข้นะคะเจ็บคอไอหรือว่าหายใจลำบากนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีการว่าอย่าเพิ่งเข้าคลินิกนะคะให้โทรเข้าไปที่คลินิกก่อนนะคะให้ถามว่าคุณจะทำตัวอย่างไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเรามีอาการไม่สบายนิดหน่อยเนี่ยแล้วเราไม่ได้เดินทางจากต่างประเทศเลยเนี่ยนะคะเราถือว่าเป็นคนที่มีกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างต่ำมากเลยทีเดียวนะคะหลักๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยจะอยู่ที่การที่เรามีประวัติเดินทางนะคะในช่วง14วันที่ผ่านมามีการใกล้ชิดกับคนที่เขาเดินทางต่างประเทศกลับมาในช่วง14วันหรือว่ามีเขาเรียกลักษณะใกล้ชิดนะคะคนที่เขาไปตรวจมาแล้วก็มีผลบวกออกมานะคะก็คือตรวจเจอเชื้อโรคนั่นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าเกิดไม่สบายขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ใกล้ชิดกับคนที่เพิ่งไปต่างประเทศมาหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอก็คิดว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคนกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องไปหาตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนาเลยนะคะเนื่องจากว่ามาปัจจุบันนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยมีการขาดแคลนเนาะในเรื่องของอุปกรณ์ testing kit เนาะก็คือเป็นอุปกรณ์การตรวจนะคะรวมไปถึงกับอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นพวกหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าเป็นลักษณะกาวที่ใส่ของหมอแล้วก็แว่นตากันละอองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการขาดแคลนของเครื่องมือค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทริกเนาะในการตรวจหาเชื้อไวรัสความจริงแล้วเนี่ยหมอจะเล่าให้คุณนกฟังนิดนึงแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะความจริงหมอเนี่ยมีประสบการณ์ในการเข้าไปตรวจแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงณขณะนั้นนะคะอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภานะคะขณะนั้นเนี่ยออสเตรเลียยังมีเคสไม่เยอะนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าหมอเนี่ยออกเดินทางจากประเทศจีนเนาะแต่ว่าออกจากประเทศจีนมาแล้วเนี่ย13วันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะยังไม่มีกฎเลยว่าให้เราอยู่บ้านเฉยๆ14วันนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็คือกะแล้วว่าจะอยู่บ้านเฉยๆ14วันนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าเราต้องเจอคนไข้แล้วก็เจอคนอื่นด้วยเนาะก็เลยคิดว่าจะอยู่บ้าน14วันวันที่13นะคะก็เกิดอาการแบบไข้ต่ำๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจนะคะตอนที่เข้าไปตรวจนะตอนนั้นเนี่ยคนยังไม่ไปตรวจเยอะๆเหมือนที่เราเห็นในทีวีของที่นี่นะคะที่แบบยืนกันยาวๆตรงหน้า Royal Melbourne Hospital เนาะณตอนนั้นเนี่ยก็คือพอเข้าไปนะคะข้างหน้าเขาจะมีเนิร์สอยู่นะคะมีพยาบาลอยู่แล้วเขาก็จะแนะนำให้เราเดินไปอีกฝั่งนึงของโรงพยาบาลนะคะโดยการให้เราใส่มาสก์เข้าไปด้วยนะคะแล้วพอเราไปถึงจุดห้องแยกออกมาเนี่ย ขาก็จะมีเนิร์สนะคะเข้ามาถามมาเช็คประวัติมาตรวจความดันนะคะตรวจไข้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีหมอเข้ามานะคะแล้วนอกจากแล้วเนี่ยหมอเขาจะถามอาการนะคะว่ามีอาการอย่างไรบ้างนะคะไปที่ไหนมานะคะใช้เวลาเท่าไหร่ในประเทศนั้นๆอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะการตัดสินใจว่าควรตรวจดีหรือไม่ควรตรวจดีนะคะแล้วในวันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็เลยตกลงว่าโอเคเนื่องจากเรามีไข้เนาะเขาก็เลยให้เราตรวจนะคะแต่ว่าก็หลังจากตรวจนะก็คือเขาก็มีการให้คำแนะนำให้อยู่บ้านนะคะจนกระทั่งได้รับผลตรวจหลังจากนั้นมา2 วันก็ได้รับผลตรวจนะคะแล้วก็ผลตรวจออกมาก็เป็นผลลบนั่นก็คือไม่มีการตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนานะคะการตรวจเนี่ยค่อนข้างเขาเรียก uncomfortable เนาะหลายๆคนบอกว่าเจ็บนะคะเขาก็จะมีการใส่สวอปนะคะเข้าไปที่คอนะคะ1 สวอปแล้วอย่างนี้คือเขาจะใส่สวอปนะคะเข้าไปทางรูจมูกแล้วก็เข้าไปค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะไอหรือว่าจามขึ้นมาได้นะคะก็มันไม่ได้เป็นเทสที่แบบว่าทำได้ง่ายๆเนาะก็มันไม่ได้บอกว่าทุกคนที่อยากจะไปตรวจแล้วก็เดินเข้าไปตรวจนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะมีการสกรีนก่อนการตรวจนะคะ
หลายคนบางทีไม่สบายขึ้นมาก็รู้สึกว่าเรียกว่าวิตกจริตนะอยากจะเดินเข้าไปตรวจเลยอะไรอย่างนี้คือไม่ได้ใช่ไหมคะเขาจะต้องมีการสอบถามประวัติความเสี่ยง
ใช่ค่ะก็อย่างที่หมอบอกเนาะว่าเขามีการขาดแคลนในเรื่องของการชุดตรวจโรคอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเราก็หลักๆแล้วนะณวันนี้นะคะก็คือไกด์ไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนตลอดนะแต่ว่าณวันนี้นะคะเขาก็จะมีไครทีเรียนะคะในการตรวจหาเชื้อนะคะก็คือ1เป็นกลุ่มคนที่กลับมาจากโอเวอร์ซีเนาะในช่วงเวลา14 วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีอาการเนาะอาการที่มีก็อย่างที่หมอบอกตอนแรกนะคะก็เป็นเรื่องของไข้นะคะมีลักษณะของการเจ็บคอนะคะการไอหรือว่าอาจจะมีรู้สึกไม่เนื้อไม่ตัวนะคะเราก็หายใจลำบากอาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้นะคะแต่ถ้ามีอาการพวกนี้นะคะพร้อมกับประวัติการเดินทางจากโอเวอร์ซีเนี่ยในช่วง14 วันเนี่ยกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ควรที่จะรับการตรวจนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ใกล้ชิด นะคะกับคนที่ได้รับผลการตรวจออกมาแล้วว่าตรวจเจอเนี่ยนะคะในช่วง14 วันที่ผ่านมาเราก็มีอาการนะคะอาจจะเป็นลักษณะอาการของการมีไข้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นลักษณะมีลักษณะปอดติดเชื้อนะคะหรือว่าทางที่มันไทยเรียกว่าเป็นลักษณะปอดบวมเนาะตัวที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะนี่คือกลุ่มที่3แล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีไข้นะคะเราก็อาจจะมีอาการที่เป็นลักษณะไอหายใจไม่ออกนะคะหรือว่ามีการเจ็บคอหรือว่ามีอาการแบบปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือกลุ่มหลักๆที่เขาจะรับการตรวจนะคะ
คนที่ว่ามีความเสี่ยงนะคะไปต่างประเทศมาหรือว่าได้ใกล้ชิดกับคนที่ไปต่างประเทศมาแล้วหรือมีความใกล้ชิดกับคนที่บังเอิญมีเชื้อนี้นะคะแล้วก็เกิดความที่ว่าเอ๊ะจะต้องโทรศัพท์ไปรับคำปรึกษาแต่ว่าอาจจะโทรยังไงก็ไม่ติดเพราะว่ามีคนไปปรึกษากันมากมายเหลือเกินนะคะจะไปหา GP ก็ไม่ให้เข้าร้านทางที่จะสามารถได้รับข้อมูลได้นี่คือมีทางอื่นอีกไหมคะ
เพราะว่าณขณะนี้นะคะหลายๆ GP คลินิกเนี่ยก็มีการสกรีนคนไข้นะคะเหตุผลหลักเลยก็คือเราไม่อยากให้กลุ่มคนเสี่ยงมามีโอกาสแพร่เชื้อนะคะในคลินิกเองซึ่งอาจจะมีคนทั่วๆไปนะคะอยู่ในคลินิกนั่งรอดูหมอคนอื่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนเป็นลักษณะของการลดความเสี่ยงนะคะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงวีเอที่ผ่านมานี้รัฐบาลได้มีการให้เริ่มใช้เรียก telehealth นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลพูดมานานแล้วนะคะแต่ไม่เคยให้ funding แล้วก็ไม่เคยที่จะอนุญาตให้ GP สามารถดิวคนไข้ผ่านวิธีการคอนซัลเทชันแบบนี้ได้หลักๆแล้วก็คือคนไข้สามารถเหมือนกับเราเจอหมอแต่ว่าเราเจอหมอผ่านทางไกด์นะคะหรือว่าการคุยกับหมอนะคะผ่านทางโทรโฟนนะคะทางโทรศัพท์ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำได้ทุกคนนะคะแต่หลักๆแล้วก็คือเป็นคนกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะเราไม่อยากให้คนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้ามาในคลินิกซึ่งอาจจะมีโอกาสนะคะในการติดเชื้ออาจจะไม่ใช่ของคนที่เป็นโควิดเองนะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะเชื้อโรคอื่นๆก็ได้นะคะพวกหวัดพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะกลุ่มที่เป็นคนอายุเยอะคนผู้สูงอายุเนาะคนที่มีโรคอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นโรคแอสมานะคะหอบหืดนะคะเป็นลักษณะโรคถุงลมป่องพองโรคเบาหวานนะคะความดันอะไรพวกนี้นะคะสามารถได้รับติดต่อนะคะกับ GP ทางโทรศัพท์ได้นะคะกลุ่มที่เป็นคนท้องนะคะกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเด็กเล็กๆอยู่ที่บ้านอะไรเนี่ยค่ะกลุ่มนี้นะคะสามารถเป็นกลุ่มที่สามารถได้รับการคอนซัลต์กับ GP ทางโทรศัพท์หรือว่าทางผ่านทางสกายได้นอกจากนี้นะคะกลุ่มคนเสี่ยงนะคะที่อย่างที่คุณนกพูดขึ้นมาเนาะว่าเราไปต่างประเทศมาเรากลับมาเราเริ่มมีอาการไม่สบายสามารถได้รับคำแนะนำนะคะจาก GP ทาง telehealth ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามารถโทรไปรับคำปรึกษานะคะเรื่อง telehealth เนี่ยลองคุยกับ receptionist นะคะของแต่ละคลินิกดูนะคะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากนะคะแต่ละคลินิกอาจจะยังมีความเตรียมพร้อมไม่เท่ากันนะคะเป็นการลักษณะที่เหมือนกับแทนที่เราจะเข้าไปเจอหมอเป็นลักษณะบุ๊กิ้งก็สามารถบุ๊กิ้งแต่ว่าคุยกับหมอในเวลาได้ก็โทรไปหารีเซพชันแล้วบอกว่าเราสนใจที่จะใช้บริการเทเลเฮลท์อย่างเงี้ยนะคะกับหมอคนนี้คนนี้เราก็เหมือนกับว่าเราบุ๊กเป็นอะพอยเมนต์ของเราณวันนั้นนะคะแล้วพอถึงเวลาที่เป็นบุ๊กิ้งของเราเนี่ยหมอก็จะโทรมาหาเราเองแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะและอย่างที่หมอบอกก็คือมีทั้งลักษณะของวิดีโอคอลนะคะผ่านไกด์หรือว่าเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์ค่ะ
ค่ะสำหรับประชาชนทั่วๆไปนะคะในการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อเนี่ยนะคะตอนนี้หลายคนก็อุ้ยล้างมือกันใหญ่เลยนะคะไปนู่นมานี่ทำนู่นทำนี่ล้างมือล้างแล้วล้างอีกทั้งล้างสบู่ทั้งล้างเจลนะคะบางคนก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยทีนี้ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะการที่ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อเนี่ยเราควรจะทำยังไงคะแล้วในออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าทำไมถึงแนะนำให้เฉพาะคนที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยที่สวมหน้ากากอนามัยคนอื่นไม่จำเป็นต้องสวมคะ
เพราะว่าหลักๆแล้วนะคะในการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อเนี่ยควรทำหลักๆก็คือ3อย่างเนาะหนึ่งก็คือการล้างมือบ่อยๆนะคะการล้างมือบ่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเพราะว่ามือเราเนี่ยสามารถนำเชื้อโรคนะคะเข้ามาสู่จมูกปากหรือว่าในส่วนของอะไรก็ตามบนใบหน้าได้การล้างมือเนี่ยสำคัญมากนะคะสองก็คือการที่เวลาเราไอเราจามนะคะก็ควรที่จะไอจามเข้าตรงสู่บริเวณข้อศอกนะคะไม่ควรที่จะไอจามไปบริเวณที่ตรงมือของเราแล้วก็เหมือนกันจับไปอีกหลังจากไอจามล้างมือนะคะข้อที่สามนะคะก็คือลักษณะของเขาเรียก social distancing นะคะก็คือการที่อยู่ห่างคนอื่นๆนะคะอย่างน้อย 1.5 เมตรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วอย่างที่คุณน้องถามขึ้นมาเรื่องหน้ากากอนามัยนะคะอันนี้นะคะคนไทยจะต้องถามบ่อยมากเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการแนะนำให้คนไทยใส่หน้ากากแต่ว่าในออสเตรเลียเนี่ยเนื่องจากว่าทาง WHO เองเนี่ยเขาแนะนำเลยว่าการใส่หน้ากากเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเป็น2กลุ่มเท่านั้นกลุ่มแรกก็คือคนไข้หรือว่าคนทั่วไปนะคะที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจลักษณะของการไอการจามน้ำมูกไหลนะคะหรือว่าเป็นไข้อะไรพวกนี้นะคะควรที่จะใส่หน้ากากเพราะว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นการลดการแพร่กระจายโรคนะคะของเราเองไปสู่ผู้อื่นแต่ว่าไม่ได้ป้องกันเราที่จะการรับเชื้อเข้ามาสู่ตัวเองนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ควรจะใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ดูแลคนป่วยหรือว่าคนที่เราคิดว่าอาจจะมีลักษณะการติดเชื้อนะคะระบบทางเดินหายใจคือไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องของโควิดนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของโรคไหนๆก็ได้นะคะระบบทางเดินหายใจค่ะ
ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็พากันเอาไปใส่ทีนี้คนป่วยหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ควรจะใส่ก็ไม่มีจะใส่ใช่ไหมคะทำให้มันขาดแคลน
ใช่ค่ะแล้วคุณต้องหาซื้อหน้ากากอนามัยที่นี่ได้ไหม
ตอนนี้เท่าที่เห็นนี่รู้สึกว่าจะขาดตลาดกันใช่ไหมคะหาค่อนข้างยาก
ใช่ค่ะเพราะความจริงแล้วเนี่ยที่นี่เขาไม่ค่อยขายหน้ากากอนามัยค่ะความจริงแล้วเนี่ยตอนย้อนกลับไปเมื่อมาเดือน2เดือนที่แล้วเนาะความจริงแล้วทางคลินิกเนี่ยก็คือมีการสั่งไปกับทางรัฐบาลนะคะเขาก็ตอบกลับมาเป็นลักษณะแบ็กออเดอร์นะคะก็คือไม่สามารถได้รับของทันทีนะคะแล้วก็ณตอนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะโลคอลเฮลท์ออทอริตี้เนาะก็คือเขาจะมีการให้หน้ากากอนามัยเนี่ยปล่อยออกมาให้คลินิกเนี่ยตอนที่แล้วเนี่ยเขาปล่อยมาให้แค่1กล่องซึ่งใน1กล่องเนี่ยมี50หน้ากากอนามัยนะคะต่อการใช้2อาทิตย์นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคลินิกเนี่ยเวลามีคนไข้เดินเข้ามาในคลินิกแล้วมีคนตะโกนไอขึ้นมานะคะคลินิกก็จะให้หน้ากากอนามัยเนี่ยให้คนไข้คนนั้นใส่เอาจริงๆแล้วเนี่ย50มาสก์เนี่ยอาจจะใช้ได้จริงๆแค่ประมาณ2-3วันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการณขณะนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความจำเป็นในการใช้เนี่ยเราก็อยากใช้เลยเพราะว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อนะคะไม่ป้องกันเราจากการติดเชื้อจากคนอื่นนะคะแต่ว่าป้องกันจากที่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยเป็นโควิดเนาะหรือว่าถ้าเราเป็นโรคอย่างนึงก็ตามเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่เลยพวกนี้นะคะสามารถป้องกันเราไม่ให้แพร่เชื้อไปหาคนอื่นมากกว่าค่ะ
ในช่วงที่อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแต่ยังไม่ถึงฤดูหนาวเนี่ยนะคะซึ่งปกติในออสเตรเลียช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีคนเป็นไข้หวัดใหญ่กันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วอันนี้เนี่ยผู้คนนี่ควรจะไปฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่กันเร็วขึ้นในปีนี้หรือเปล่าคะอันนี้เราก็รู้นะคะว่ายังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 นะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบทั่วๆไปเอาไว้ดีไหมจะได้ไม่เป็นหลายๆโรคพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีคำแนะนำเรื่องนี้ยังไงคะ
คือความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะเร็วขึ้นจาก recommendation ของทางรัฐบาลเองนะคะก็แนะนำว่าควรจะฉีด วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีอยู่แล้วของปีนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะฉีดประมาณปลายเดือนเมษานะคะเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยเขามีการวิจัยมาแล้วนะคะว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้ cover ไข้หวัดใหญ่ไปครบ1ปีอย่างที่หลายๆคนคิดว่าฉีดปีละครั้งนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยหรือว่า flu shot ที่เขาเรียกกันที่เนี่ยเนาะก็จะมีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยได้ประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดเร็วเกินไปเขาไม่ได้ป้องกันเราจากโควิด-19 นะคะเขาป้องกันเราจากไข้หวัดใหญ่จริงนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวินเทอร์เราเนี่ยจะยาวไปถึงตั้งแต่จุลายไปถึงออกัสต์จนถึงอันนี้เราประมาณค่อนข้างยาวเนาะก็คือตั้งแต่จูนจนถึงออกัสต์นะคะหลักๆที่เราอยากจะป้องกันถ้าเราฉีดเร็วเกินเนี่ยปลายๆของหน้าหนาวเนี่ยเราจะไม่มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปฉีดก่อนนะคะแต่ว่าควรจะฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปติดโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะก็สำคัญมากนะคะอย่างที่คุณหมอบอก ช่วงปลายเดือนเมษายนก็เริ่มฉีดกันนะคะสุดท้ายนะคะคุณหมออยากจะฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียไหมคะที่หลายๆคนอาจจะติดตามข่าวไวรัสโควิด-19 กันทุกชั่วโมงเลยจนจะเครียดหรือว่าวิตกกังวลกันอย่างมากในช่วงนี้นะคะ
อันนี้เข้าใจนะคะว่าทุกคนมีความกังวลนะคะเนื่องจากว่าข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ออสเตรเลียนะคะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับว่าเคสเขาค่อนข้างขึ้นเยอะๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทุกวันแต่ว่าเรายังอยู่ในช่วงที่ยังมีทางนะคะที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคแล้วก็นะอย่างที่บอกก็คือหมอดีใจมากที่รัฐบาลนะเขาทำให้ทุกอย่างมันเป็นมาตรการที่รัดกุมขึ้นมานะคะในช่วงเนี่ยตั้งแต่ประมาณวีคเอนด์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้เนาะช่วยร่วมมือกันนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านพ้นตอนนี้ไปได้นะคะทุกอย่างในชีวิตจะกลับมาเหมือนเดิมเวลาอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามหาแหล่งข้อมูลนะคะที่น่าเชื่อถือนะคะอย่างที่หมอบอกว่าเป็นของทางรัฐบาลเองนะคะทาง WHO นะคะอาจจะเป็นลักษณะของ Health Department นะคะถาม GP ของเราเองอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะเวลาเราอยากจะแชร์อะไรหรือว่าอ่านอะไรทางโลกออนไลน์เนาะอย่างเช่นพวก Facebook ที่เขาแชร์กันอะไรพวกเนี้ยนะคะ Twitter อะไรเงี้ยก็พยายามคิดไตร่ตรองนิดนึงนะคะก่อนที่จะเชื่อเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยแหล่งข้อมูลที่นำมาเนี่ยก็ไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดนะคะก็ยังไงเดี๋ยวหมอจะส่งลิงก์ให้คุณนกด้วยเนาะเป็นการโพสต์ในของ SBS เองด้วยนะคะในเว็บไซต์ด้วยเนาะจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะให้กับคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียกันนะคะแล้วก็อย่างที่หมอบอกเนาะณตอนนี้นะคะโรคโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะตายทุกคนนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นโควิดกันเนี่ยมีอาการน้อยมากนะคะอย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นเหมือนลักษณะแค่ไข้หวัดธรรมดานะคะไม่ได้หมายความว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยเราต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าเราจะตายนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องควบคุมการแพร่กระจายให้ได้เร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราป้องกันตัวเองนะคะเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือคนรอบข้างแล้วก็สังคมด้วยอันนี้สำคัญที่สุดณตอนนี้นะคะ
ค่ะถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เราจะต้องปรับตัวกันอีกเนี่ยนะคะทาง SBS ไทยก็จะคุยกับคุณหมออีกนะคะเพื่อจะขอคำแนะนำในเรื่องนั้นหากมีขึ้นในอนาคตนะคะ
ค่ะก็อย่างที่คุณน้องบอกนะว่ามันมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะข้อมูลที่คุยกันวันนี้ก็คือข้อมูลณวันนี้นะคะก็หลายๆคนถามกันมาเรื่องของว่าต้องล็อกดาวน์ไหมนะคะเรื่องเราต้องอยู่บ้านอย่างเดียวเลยหรือเปล่านะคะยังไม่ถึงขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งหมออยากจะฝากก็คืออย่าพันอีกบ่ายนะคะอย่าไปออกไปซื้อของตุนเยอะเกินความจำเป็นนะคะถ้าอยากจะไปซื้อของนะซื้อของพอใช้แค่2อาทิตย์พอนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องซื้อมากกว่านั้นเลยนะที่ออสเตรเลียนะคะมันไม่ได้แบบว่าขาดแคลนเลยขนาดนั้น
ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
ค่ะขอบคุณมากคุณน้องสวัสดีค่ะ
We'll be right back.
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ